το μεγαλύτερο γεγονός των ημερών αυτών, της εβδομάδος μας δηλαδή, είναι η υπόθεση των εισοδίων που εορτάζουμε σαν Ορθόδοξοι την Κυριακή, το Σάββατο, στις 21 του μηνός. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ, με την ευλογία της Παναγίας μας, να έλεγα λίγα λόγια που έχουν σχέση με αυτή την εορτή. Κατεξοχήν δεν θα ήθελα αυτό να το κάνω, διότι η εορτή αυτή είναι παρεξηγημένη, όπως ξέρετε, και ορισμένοι δυστυχώς δεν την παραδέχονται την εορτή αυτή. Δηλαδή έρχονται να διορθώσουν και αυτή την εκκλησία ακόμη. Ξέρετε, η εκκλησία μας από αρχαιοτά των χρόνων εορτάζει τα εισόδια της Παναγίας μας. Δεν επισέρχομαι στο θέμα αυτό, πώς σκέπτονται οι άνθρωποι, ότι σκέπτονται λογικά και ότι συμφέρει στον άνθρωπο να είναι επόμενος της Εκκλησίας, να βάζει την Εκκλησία μπροστά και αυτό να κάθεται πίσω. Έχει σιγουριά τότε, δεν κινδυνεύει. Όταν βγάζει τον εαυτό του μπροστά, τη λογική μπροστά, όπως έχει βγάλει ο Προτεσταντισμός, όπως έχει βγάλει ο Παπισμός, έχει βγάλει τόσες άλλες λεγόμενες θρησκείες, είναι φυσικό να σκοντάφτει. Κάπως λογικά να σας έλεγα για το θέμα αυτό. Ξέρετε, όλο αυτό το έργο είναι της προνοίας του Θεού. Ο Σατανάς μέσα στον Παράδεισο είχε δεχτεί μία απειλή από το Θεό, ότι το σπέρμα της γυναικός κάποια μέρα θα του συντρίψει την κεφαλή. Αυτό το οποίο διαβάζουμε στη Γένεση, στο γάμα 15, το οποίο από τους θεολόγους λέγεται πρώτο Ευαγγέλιο, πρώτη καλή αγγελία. Ευαγγέλιο είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Η καλή αγγελία είναι ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει κάποτε Υιός της Παρθένου, για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Υιός του Θεού. Ξέρετε γιατί, εν γενικές γραμμές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος? Για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός. Εάν αυτό δεν το πιάσει ο άνθρωπος, εισμάτην εις τον κόσμο τούτον. Πρέπει να το συλλάβει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτή την απειλή την είχε δεχτεί ο Σατανάς μέσα στον Παράδεισο. Του λέγει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του δαγκώσεις τη φτέρνα. Είναι που θα εσταύρωνε το Χριστό κατά τον ανθρώπινο, που θα τον ανέβαζε το Χριστό στο Σταυρό. Όμως ταυτόχρονα πίσω από το Σταυρό υπήρχε η Ανάσταση και η συντριβή της κεφαλής του. Αυτό το κράτησε σαν κρατούμενο ο Σατανάς, ο οποίος γνώριζε ότι δεν θα γεννηθεί από γυναίκα με τον τρόπο των φυσικών, διότι του είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Γυναίκα δεν έχει σπέρμα, το σπέρμα είναι του ανδρός. Άρα κάποιος παράξενος τοκετός, κάτι παράξενο θα γίνει, πράγμα το οποίο αυτός φρόντιζε πάντοτε να το προσέχει. Όταν πέρασαν τα χρόνια, περίπου 3.500 χρόνια, 4 ίσως και παραπάνω, και ήρθε η γραφή επί σκηνής και ο Ισαΐας μάλιστα, ο οποίος γράφει καθαρότατα, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξ και τέξετε ιών και λοιπά, τότε φρεσκάρει στο νου του προφανώς ο Σατανάς, ανθρωποπαθός σας ομιλώ, ότι ο Θεός δεν το ξέχασε αυτό που είχε απειλήσει τότε. Και πάλι διαβάζει εδώ ότι η Παρθένος θα γεννήσει. Με βάση λοιπόν αυτό το θέμα, αυτός φρόντιζε κατά κάποιον τρόπο να είναι τέτοια η διαφθορά, ώστε να μην υπάρχουν Παρθένες, ώστε να γεννήσει αυτόν που θα επρόκειτο να τον τιμωρήσει. Όμως ο Θεός είναι εξυπνότερος από τον Θεό, από τον διάβολο. Εάν διαβάσετε στο Σολομώντα τα πρώτα κεφάλαια, θα βρείτε σε ένα μέρος να λέγει ότι ούτω λέγει εσκέφτησαν και επλανήθησαν, σατανάδες δηλαδή, έτσι εσκέφτηκαν. αλλά επλανήθησαν. Δεν μπόρεσαν να πιάσουν το μυαλό του Θεού πως σκέπτεται ο Θεός. Και όταν ήρθε επί σκηνής η Παναγία μας, αυτή που έβλεπε ο Θεός από καταβολής κόσμου και την είπε ως γυναίκα μέσα εκεί στη γένεση, το σπέρμα της γυναικός, γυναίκα δεν είναι άλλη μόνο η Παναγία μας αυτή που ομιλούσε, αδιαφόρος αν η Εύα ενόμισε ότι ήταν αυτή που θα γεννήσει αυτόν που θα εκδικηθεί τον όφιν τον σατανά. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί η Εύα που εγέννησε το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτηση, ότι απέκτησα τον εκδικηθή, αλλά δεν είχε αποκτήσει όπως ξέρετε ή μόνον ένα φωνιά. Ήταν άλλη γυναίκα, ή το η μοναδική γυναίκα, ή το η παρθένος, ή το η γυνή, ή το άλλη, ή το αυτή η οποία, όπως λέμε με τη χρονολογία γρηγορότερα, θα ερχόταν έπειτα από 5.500 τόσα χρόνια επί σκηνής. Όλα λοιπόν αυτά τα βλέπε ο σατανάς και πήρε μέτρα τέτοια ώστε να μην υπάρχει, ώστε ο Χριστός μας όταν επρόκειτο να έρθει στον κόσμο να μην βρεθεί γυναίκα παρθένος να αντρογεννήσει. Αλλά ο Θεός σκέφτηκε πολύ διαφορετικά και όπως γνωρίσετε την Παναγία μας από μικρή, από τριετίδους αδάμαλη που λέμε ακόμη, όπως την είχαν υποσχεθεί οι γονείς των, την αφιέρωσαν εις την Εκκλησία. Χωρίς βέβαια να γνωρίζουν τι θα την κάνει ο Θεός. Εγώ το έχω τάμα, ό,τι μου δώσει ο Θεός, έλεγε η γραία Άννα, άρεν μου δώσει, φίλη μου δώσει, εγώ θα το αφιερώσω στο Θεό. Ό,τι θέλει ας το κάνει. Δεν είχε καμιά υπόσχεση εκ προημίου το ζεύγος ο Ιωακήμ και η Άννα, δεν είχαν καμιά υπόσχεση, μου δίνεις ένα παιδί και θα στο κάνω Παναγία. Όχι. Ένα μας έδωσες, εμείς θα το δώσουμε. Τι θα κάνεις εσύ, αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Αδιαφόρος το τι το έκαμε εκ των υστέρων. Υπάρχει, δεν ξέρω αν κανένα φορά διαβάζετε, δεν σας το συνιστώ να διαβάζετε, αλλά αν τύχει και διαβάσετε, υπάρχει ένα λεγόμενο πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Μέσα εκεί δεν υπάρχουν δογματικά πράγματα, υπάρχουν τέτοια ηθικά πράγματα. Πώς εγέννησε η Παναγία μας, πόσο ήταν ο Ιωάκιμ και η Άννα κλπ. Κλπ. Βέβαια δεν υπάρχει στην ενεργεία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία στέκεται στους τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι αρκετές οι αλήθειες αυτές. Αυτό το έχει απορρίψει. Δεν το δέχεται η Εκκλησία. Όμως εκεί μπορεί να διαβάσει κανείς περιστατικά. Τι δηλαδή θα διαβάσει. Θα βρει πρώτα πρώτα ότι κάθε ζευγάρι που δεν έκανε παιδιά δεν είχε θέση στην Εκκλησία. Αδιαφόρως αν ευθύνετο ή δεν ευθύνετο. Να μπορούσαν να το καταλάβουν και να το πιάσουν τα σημερινά ζευγάρια τα οποία στηρώνουν τον εαυτό τους και δεν θέλουν να γίνονται συνεργάτες του Θεού. Να μπορούσαν να το καταλάβουν και να μπορούσαν ακόμη να καταλάβουν τι χάνουνε. Τι ευλογία χάνουνε και τι στερούνε την ανθρωπότητα και τον ουρανό που δεν κάνουνε τα παιδιά που τους δίδει ο Θεός. Έγραφε εκεί το εξής: ούκ έξεστη γάρση προς ενεγγύν τα δώρα, καθότι ούκ επίησα σπέρμα εν Ιης Ισραήλ, ούτε την προσφορά σου, ούτε το λιβάνι σου που λέμε, ούτε το κερί σου, δεν ξέρω τι είχανε τότε σαν προσφορές, δεν τα εδέχετο, εφόσον για τον Α ή Β λόγο δεν είχε φέρει σπέρμα στο Ισραήλ, δεν έκανε παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς, όπως ξέρετε από το άλλο σκέλος από την παράδοση, ο Ιακήμ και η Άννα, εφόσον δεν είχαν προορισμό πλέον, παιδιά δεν έκαναν, όρισαν. Και ο μεν Ιακήμ έφυγε και επήγε στην έρημο του Ιορδάνου. Επήγε εκεί που είναι η ιερά μονή Χοντζεβά σήμερα. Επήγε στο σπήλαιον εκείνο όπου ο προφήτης Ηλίας προχιλίων ετών προσήφιετο, που τον έστειλε ο Θεός εκεί έπειτα από την Ανοβρία. Εκεί μέσα θα αναζητούσε τις πύρνες προσευχές του προφήτου Ηλίου, προσευχήθη στον Θεόν να τους δώσει καρπών κοιλίας ώστε να φύγουνε από την κατάρα που ήσανται άτεκτοι. Και εκεί τον ευγγελίσει άγγελος μέσα στο σπήλαιο το γέροντα και του είπε να κατέβει ότι η προσευχή του εισηκούστη. Ταυτόχρονα βέβαια είχε γίνει και κάτω στα Ιεροσόλυμα ο Ευαγγελισμός επίσης από τον Άγγελο στη Γραία Άννα ότι θα έχει καρπών κοιλίας. Και έχουμε εκ των υστέρων την σύλληψη της Παναγίας μας. Ή Άννα δε έλεγε την εξής ευχή, δηλαδή έκανε όπως λέμε το εξής τάμα. Και είπε Άννα, ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρξεν είτε φίλη, προστάξω αυτό δώρον Κυρίου το Θεό μου. Και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στις μέρας της ζωής αυτού. Να μείνει δηλαδή εκεί εις την εκκλησία. Πράγμα και το οποίο έγινε. Συνέλαβε, ερώτησε μάλιστα, λέγει η παράδοση, τη Μαία, η οποία τη βοηθούσε προφανώς εις τη γένα, και την ερώτησε περί τίνους πρόκειται, πώς έχει το θέμα. Και λέγει εδώ το εξής, επληρώθησαν δε οι μήνες αυτοί. Εν δε το ενάτο μηνύ εγέννησε Άννα. Και είπεν τη Μαία, τι εγέννησα? Ή δε είπεν φίλη. Και είπεν Άννα, εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα τάστη. Και ανέκλεινα την. Πληρώθησον δε των ημερών, απεσμίξα το Άννα και έδωσε μαστόν τη παιδί. Και επωνόμασε το όνομα αυτή Μαριάμ. Έτσι αναφέρεται στην παράδοση του πρωτοευαγγελίου που λέμε, του Ιακώβ, την περίπτωση εκείνη. Όμως, όπως ξέρετε, είχε υποσχεθεί. Ούτε σε ένα μήνα ένα παιδί μπορεί να σταθεί στην εκκλησία, ούτε σε δύο, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία. Εν πάση περιπτώσει, όταν συνεπληρώσαν τρία χρόνια, που μπορούσε πλέον το παιδί να σταθεί κάπου μεταξύ ανδρών κλπ, το πήρανε και το πήγανε εις την εκκλησία. Περί της εισόδου της Παναγίας μας αναφέρει στον 44ο ψαλμόν, διότι όπως λέγει και ένα άλλο σκέλος της εκκλησίας μας, η παράδοση στην υμνολογία της, ότι έγινε μία πομπή παραδόσεως ούτως υπήν του κοριτσιού αυτού. Δεν το πήρανε κάποιο απόγευμα, ένα βραδάκι, ένα πρωινό κρυφά να το πάνε εκεί πέρα. Όχι, επίσημα πήγαν και το παράδοσαν. Είχε ως φαίνεται πληροφορία η Γραία Άννα πως επενά ενεργήσει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ετοίμασε άλλες παρθένες μικρές εβραιοπούλες. Πιθανόν να τους έμαθε και κάναν ύμνο, κάνα τραγούδι, ξέρω εγώ, θρησκευτικό. Και με αναμένες λαμπάδες, όλος ο χορός αυτός των παρθένων των μικρών συνόδευσαν την Παναγία μας στα Άγια των Αγίων. Στα Άγια αυτά των Αγίων, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Ισραήλ, μέσα στον χώρο του Ναού του Σολομώντος, ο οποίος είναι ένας χώρος από 150 στρέμματα περίπου, στο δεξιό μέρος κάτω υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το έχουν βέβαια Άραβες, το έχουν Μουσουλμάνοι. Το μέρος εκεί, τα Άγια των Αγίων. Και πληρώνουμε σήμερα για να μπούμε μέσα να το ειδούμε. Είναι στο δεξιό μέρος που είναι το τέμενος του Ομάρ. Όσοι έχετε πάει εκεί, θα ξέρετε ότι κάνουμε δύο επισκέψεις. Σε δύο μέρη βγάζουμε τα παπούτσια μας. Στο ένα μέρος κάτω που ήταν τα Άγια των Αγίων που έμεινε η Παναγία μας 11 χρόνια. Και στο μέρος του τεμένους του Ομάρ, δύο προσκυνήματα κατά τον τρόπο το δικό τους έχουμε εκεί πέρα. Το πήραν λοιπόν το παιδί επισήμως και το πήγαν στην εκκλησία και είπαν οι ιερείς ότι εμείς το έχουμε τάμα και σας το φέρνουμε. Είναι όμως κορίτσι. Είναι θήλη. Και σαν θήλη δεν μπορεί να μείνει στην εκκλησία. Και αν μείνει, θα μείνει μέχρι ορισμένου καιρού. Όταν αυτό το κορίτσι έρθει σε στιγμή που θα έχει πλέον τα γυναικεία του, δεν μπορεί να μείνει στην εκκλησία. Θα φύγει. Πώς φαίνεται και ως πληροφορούμεθα από πάλι από την παράδοση και τη βοηθεία του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ενός νηπτικού πατέρος δικού μας, οι Εβραίοι τότε, δεν ξέρω και σήμερα πώς θα έχουν, εζητούσαν πάντοτε από το Θεού, του Θεού τη γνώμη. Να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Πώς συζητούσαν? Είχαν ένα πράγμα, ένα ύφασμα που ήταν τετράγωνο, μια πιθαμιέτσι, μια πιθαμιέτσι. το οποίο επάνω γύρω-γύρω είχε 12 αστέρα. Ίσου μεγέθους. Στο δε μέσον είχε ένα μεγαλύτερο αστέρα. Και το κρεμούσανε αυτό το πράγμα από την επομίδα τους εδώ μπροστά. Αυτό το λέγανε λογίον ή εφούν. Λογίον ή εφούν. Και ρωτούσε τον Θεό, να το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε. Και κατά αναλογία των εκλάμψεων που έκανανε αυτά τα αστέρια ή το μεσανό αστέρι, κανόνιζαν, πέραν την απάντηση από τον Θεό, αν δέχεται ή δεν δέχεται. Εν πάση περιπτώσει, εν προκειμένου, εδέχθη αυτό το πρόσωπο να μείνει εκεί. Μια και ο Θεός ομιλεί, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που θα είχε τα γυναικεία της καθώς φίλη, θα μπορούσε να μείνει κοντά τους, να μείνει μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι, όπως γράφει και ο Άγιος Θεοφύλακτος, λέγει το εξής, ότι ο γέρον, ένας αρχιερεύς Ζαχαρίας ονόματι, όταν το είδε το κοριτσάκι αυτό, το πήρε, λέει, στην αγκαλιά του και το εισπάσει. 3 χρονών παιδούλα. Και είπε αυτός, «Εμεγάλινε Κύριος το όνομά σου». Σε κάνει προφητεία τώρα. «Εν πάσες τες γενναίες». Πάρτε το αυτό και συνδυάσε το με εκείνο που είπε η Παναγία μας την ορεινή. Όταν η γραία Ελισάβετ την εφήλισε, την εχαιρέτησε σαν μητέρα του Κυρίου της, που της είπε πως η μήτυρ του Κυρίου μου ήλθε πρός με. Και είπε η γραία ότι όταν με εισπάσεις το βρέφος εναγαλιάσει εσκύρτησε την κοιλία μου. Ο Ιωάννης ήταν 6 μηνών στη γυλιά της μητέρας της γραίας και εχαιρέτησε απ' έξω τον Κύριο και τη μητέρα του Κυρίου. Τι είπε τότε η Παναγία μας? Είπε τα περιστατικά της ενάτης οδής. Δεν είπε εκεί πέρα που τα διαβάζουμε? Από του νυν γάρ μακαριούσι με πάσε γενέ. Αυτός βλέπω εδώ ότι ο γέρον Ζαχαρίας περίπου τα ίδια λόγια είπε, «Εμεγάλινε Κύριος το όνομά σου, μικρή μου, εν πάσες τες γενναίες, επισή εξαιτία σου, επεσχάτων των ημερών, φανερώσει Κύριος», συνεχίζει, «φανερώσει Κύριος το λύτρον αυτού». Ποιος είναι το λύτρον? Ο Χριστός, που θα απολυτρώσει τον άνθρωπο, της εις Ισραήλ. Και έπειτα την πήρε και την εισήγαγε στα άδυτα του ναού, στα Άγια των Αγίων. Και εκεί έγινε θρόνος ηλίος τάλακτος, όπως θα μπορούσα να πούμε, του Παμβασιλέως της δόξης. Έμεινε εκεί. Πολλοί σκανδαλίζονται επάνω στο θέμα αυτό, ότι στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει. Εκεί έμπαινε, λέει, μόνον άπαξ του ενιαυτού ο αρχιερεύς και έκανε μια θυσία. Αναφορικός με τη θυσία έμπαινε άπαξ του ενιαυτού. Όχι ότι δεν έμπαινε άλλος εκεί, γιατί εγώ έχω βρει παρακάτω μια άλλη λεπτομέρεια, ότι μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων εκοιμάται ο Σαμουήλ. Και εκεί ο Σαμουήλ άκουσε την προφητεία. Εκεί μίλησε με το Θεό που του μιλούσε ο Θεός, και αυτός πήγαινε στο γερο Ηλί. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα πράγματα. Η υπόθεση άπαξ του ενιαυτού συνίστατο στην εορτή που έκανε άπαξ του ενιαυτού. Όχι και εισήρχετος άπαξ του ενιαυτού. Εκεί σκοντάφτουν οι άνθρωποι και το απορρίπτουν. Δεν ήταν δυνατόν να μπει εκεί πέρα μέσα. Και εν τούτης λέγει το εξής. Στην Αλφα Βασιλέων γάμα 3-4 λέγει, και ο Σαμουήλ εκάθευδεν, εκοιμάτω μέσα, εν το ναό ου οικιβωτό του Θεού. Δηλαδή στα Άγια των Αγίων. Διότι αν διαβάσουμε τον Παύλο στην προς Εβραίους, θα βρούμε ότι μέσα εκεί που ήταν οικιβωτός και λοιπά, υπήρχαν όλοι οι τύποι της Παναγίας μας. Η στάμνα με το μάνα, που δεν ήταν άλλη η μη η Θεοτόκος. η ράβδος η βλαστήσασα του Ααρών, που δεν ήταν άλλη η μη η Θεοτόκος. Μια παρθένος γεννά και ένα ραβδί ξερό βλαστάνει. Εκεί ήτο ήσαν μάλλον οι πλάκες, οι λύθινες που πήρε ο Μωσής το Λόγο του Θεού, οι οποίοι ήσαν τύπος της Παναγίας μας. Όπως εμείς παίρνουμε από την Παναγία σε σαρκωμένον το Λόγο του Θεού. Και όπως ο Μωσής τότε νίστεψε 40 μέρες για να πάρει το Λόγο του Θεού επί λυθίνων πλακών, γι' αυτό νηστεύουμε και εμείς 40 μέρες να πάρουμε το Λόγο του Θεού από την Παναγία σε σαρκωμένον. Και μέσα υπήρχε το χρυσούν θυμιατήριον. Και μέσα υπήρχε η εφτάφωτος λιχνία. Όλα αυτά ήταν τύποι της Θεοτόκου. Εκεί πέρα από μέσα, εκεί μα το βλέπουμε ο Σαμουήλ. Πώς λοιπόν ο Σαμουήλ δικαιούται και εδώ το χρυσού αυτό, το χρυσούν αυτό θυμιατήριο δεν μπορεί να είναι? Αλλά μπαίνει λέγω η λογική και γίνεται αυτομάτως η απόρριψη. Εμείς στεκόμαστε ότι πράγματι η Παναγία μας για τον λόγο αυτόν να φυλαχτεί εκεί ετοποθετήσει. Μάλιστα η Εκκλησία μας φτάνει στο σημείο να λέγει ότι η Παναγία μας ετρέφετο παραγγέλου. Οι άγγελοι, όπως ξέρετε, κουβαλούν πνευματικές τροφές. Δηλαδή έζησε 11 χρόνια πνευματική ζωή εκεί πέρα μέσα και εξήλθε από εκεί πέρα όταν ήλθαν τα γυναικεία πλέον σε ηλικία 14 περίπου ετών. Έμεινε 11 χρόνια εκεί και εδόθη έπειτα στον Ιωσήφ, στον αγνών αυτόν γέροντα, να αντισκεπάσει, διότι η πρόνοια του Θεού την προόριζε για να συλλάβει χωρίς πείραν άντρος, θα εθεωρεί το Μιχαλής χωρίς άντρα να είναι έγκυος, γι' αυτό της έβαλε το γέροντα ο πάνω να σκεπάσει την περίπτωση αυτή και να ξεγελάσει τον Σατανά και έγινε όλη η υπόλοιπος άλλη οικονομία. Υπάρχει λόγος λοιπόν ειδικό αναφορικός με το ότι ετρέφετο παραγγέλου. Η Εκκλησία μας λέγει ένδον μέσα τρέφει σε Γαβριήλ ναού κόρη. Μέσα στο ναό σε τρέφει κόρη ο Γαβριήλ. Και όταν καταλαβαίνετε είναι αγγελική η τροφή, δεν έχουμε αποτελέσματα φυσιολογικά που ζητάμε. Βέβαια τώρα εμείς πάμε να μπούμε να δώσουμε μια απάντηση στη λογική, αλλά αυτά τα πράγματα δεν στέκονται λογικό. Σταματάει ο νους του ανθρώπου. Εμείς τα δεχόμεθα. Εμείς βαδίζουμε διαπίστεως. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι η κόρη αυτή έμεινε, ότι εισήλθε, ότι η ιστορία η τότε ομιλεί ότι πράγματι η κόρη αυτή εισήλθε εκεί. Ότι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το μοναδικό εις τον αιώνα, το μοναδικό. Πολλοί και αυτό το αμφισβητούν. Μάλιστα κάποτε είχα μιλήσει γύρω από αυτό και είπα ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο. Άλλωστε το λέγει ο Θείος Χρυσόστομος αυτό και ο Βασίλειος το λέγει. Αλλά ο Θείος Χρυσόστομος λέγει επιγραμματικός το εξής: περίελθε λέει την γη, πολυπραγμόνησον λέει των ουρανών, γύρισε λέει στις θάλασσες και λοιπά. Γύρισε δηλαδή όλες τις άκρες του κόσμου. Δεν θα βρεις λέει ούτε μείζον ούτε ίση της Παναγίας. Το λέει το Θείος Χρυσόστομος, δεν υπάρχει. Και τούτης άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, όχι από βλάσιμον σκέψην, αλλά θέλουν να πούν ότι υπήρξαν και άλλες. Και μάλιστα ορισμένοι φέρουν την Αγία Άννα, ότι και αυτή. Τίποτα. Και η Αγία Άννα υγειάσει από την Θεοτόκον. Τις αρετές της Θεοτόκου και τη χάρη της Θεοτόκου δεν την είχε καμιά γυναίκα. Ούτε την είχε, ούτε θα την έχει. Ο Μέγας μάλιστα Βασίλειος, έχω βρει που λέγει το εξής: ουκ είχε η κατεκίνην γενεά ανθρώπων ομότιμων καθαρότητος της Μαρίας. Δεν υπήρχε, λέει, άλλος άνθρωπος της καθαρότητας της Μαρίας, ώστε την ενέργεια του Πνεύματος υποδέχθασε, ώστε ο Θεός να τη δεχτεί και να μείνει. Πολύ δυστυχώς θέλουν να αποδώσουν στην Παναγία μας, δεν ξέρω πού θε πώς, τι συνδυασμούς κάνουν, και αμαρτία, τη θελημένα, ότι ημάρτησε και αυτή σαν άνθρωπος κλπ. Όχι, δεν το δέχεται η πατερική θεολογία, ούτε η Εκκλησία το δέχεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, έχω βρει ότι λέγει το εξής: «Τολμηρών εστί εν τη παρθένο τη φαίνε πλημελήματι τι» ή αμάρτημα. Είναι τολμηρό πράγμα, λέει, να πεις ότι υπάρχει αμαρτία ή πλημέλημα στην παρθένο. Χίλια δυο επίθετα τις έχουν οι άνθρωποι, ή του πνεύματος άνθρωποι, που παραδείγματι ο Άγιος και Μέγας Αθανάσιος την λέγει άχραντον και αμίαντον. Θέλω να ερμηνεύσεις τη λέξη, τι πάει να πει άχραντος και τι πάει να πει αμίαντος. Πώς τολμάς να πεις ότι η Παναγία είχε αμαρτήματα ηχηλημένα. Ο Γρηγόριος Νήσις τη λέγει μητέρα σοφροσύνης και αγνία. Και αγνία. Έχει μάλιστα ένα άλλο εδάφιο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το οποίο δεν έχω πρόχειρο. Ήμουνα εμπερίστατος και δεν μπόρεσα να το βρω, να σας το παρουσιάσω. Όμως ενθυμούμε περίπου τι λέγει. Ότι η Θεοτόκος δεν είναι το παρθένος μόνο στον ημένα. Παρθένος στο μάτι, παρθένος στο χέρι, παρθένος στο αυτί, παρθένος στη γη. Πάντα όλες τις στήσεις σας, στήσεις γίνανε άγιες, παρθένες όλες. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας λέγει καθαρών και ακέραιων και αμόλυντων άγαλμα εις η Θεοτόκος. Καθαρών, ακέραιων και αμόλυντων άγαλμα. Ο δε Επιφάνιος ο Μέγας ο Κύπρου λέγει σκεύος θαυμαστών και αρχηγών της Παρθενίας. Γίνεται λάθος, λέγω, νομίζω, στους ανθρώπους που θα θελήσουν να αποδώσουν στην Παναγία αμαρτία, έστω και συγγνωστήν. Δεν είναι της ώρας αυτής να ανασύρω που στηρίζονται, που δεν έχουν καμιά σχέση τα χωρία αυτά, τα εδάφη αυτά, με το θέμα το εάν και κατά πόσον η Παναγία μας υπήρχε και είχε ηθελημένα αμαρτήματα. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ίσως άλλη φορά το επιτρέψει κανείς, το επιτρέψει ο χρόνος να σας πω. Εμείς έχουμε μια ωραία προσευχή που λέμε άστηλε, αμόλυντε, χέκε, άφθορε και αν μόνον αυτά της Εκκλησίας τα επίθετα τα παίρναμε να τα ερμηνεύσουμε, δεν θα τολμούσαμε ποτέ να πούμε κάτι σχετικό. Στη συνέχεια των σκέψεων αυτών μας βοηθάει να πιστέψουμε στην προσωπικότητα της Θεοτόκου, στην χάριν αυτήν την οποία ηξιώθει και στο ρόλο το οποίο παίζει σε όλη τη διάβα της ζωής και θα παίζει μέχρι στην τελεία των αιώνων και πέρα της τελείας των αιώνων. Γιατί όποιος θελήσει να παρακολουθήσει την Θεοτόκον εκ των υστέρων θα ζαλιστεί. Είναι αδύνατον με ανθρώπινα λόγια να μιλήσει για αυτά που έγιναν γύρω από αυτή τη γυναίκα, από αυτή την κόρη, από αυτή την παρθένο. Για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα του προσώπου θα πρέπει να ανατρέξει στις προφητείες, στα σύμβολα και στις εικόνες που ομιλούν για τη Θεοτόκο. Διότι αν θα θέλαμε να παραλληλήσουμε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, τις προφητείες, τα σύμβολα και τις εικόνες που ομιλούν και προβάλλουν το πρόσωπο του Χριστού, τολμώ να σας πω, είναι περισσότερες Παναγίας μας. Εν τούτης όμως, πολλοί φτάνουμε στο σημείο, είτε εμέσως, είτε αμέσως και να αντιβλασφημούμε ακόμη. Δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Όπως ο Χριστός μας είναι η γέφυρα που μας μεταφέρει εις τον Θεό, στην ποθηνή πατρίδα, έτσι και η Παναγία μας είναι η γέφυρα η οποία μας μεταφέρει εις τον Υιόν για να μας προωθήσει τον Πατέρα. Ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει την Θεοτόκον, απορρίπτει τη γέφυρα, δις ήρθε ο Θεός. Δις ήρθε ο Θεός, που είναι άλλη γέφυρα που μας προωθεί για τη Βασιλεία των Ουρανών και μας στέλνει στον Πατέρα. Είναι ανερμήνευτο πρόσωπο. Θα μπορεί δε ο άνθρωπος να καταλάβει την αξία του προσώπου αυτού, τη δύναμη και τη χάρη, από τον πόλεμο τον οποίον τις κάνει ο Σατανάς με τα όργανα του. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όλοι οι αιρετικοί δεν μιλούν τόσο καπηλικά εναντίον του Χριστού όσο μιλούν εναντίον της Παναγίας Μητέρας. Γιατί τη μισεί ο Σατανάς τόσο πολύ? Διότι μέσα στη σάρκα της του δίπλωσε ένα Θεό. Και αυτός τον επήρε σαν χώμα, όπως λέγει ωραιότατα στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος τη νύχτα της Αναστάσεως, τον πήρε σαν χώμα και συνείδησε ουρανών. Τον πήρε σαν έναν άνθρωπο και συνείδησε το Θεό. Πήρε σαν έναν απλούν και συνείδησε το θάνατό του. Γι' αυτό τιμηθεί την Παναγία μας. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε μέχρι του Σταυρού. Πίσω από το Σταυρό δεν έβλεπε. Την Ανάσταση δεν την έβλεπε. Έβλεπε, λέει, ο έλαβεν και πέπτωκε από εκεί που δεν έβλεπε. Πήρε το Χριστό σαν άνθρωπο που τον έβλεπε, αλλά έπεσε από εκεί. Διότι ο Σατανάς δεν έβλεπε την Ανάσταση, κοίταζε να τον βγάλει από τη μέση. Χωρίς να μπορεί να διακρίνει ότι αυτός δεν είναι μόνο άνθρωπος, γιος της Μαρίας, αλλά είναι και γιος του Θεού. Και θα τα βρει στη θεότητα του Χριστού. Τότε η Αγία μας Εκκλησία, από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, προβάλλει δια των ιερέων τον Τίμιο Σταυρό, που στο πίσω έχει μια λαμπάδα, αναμένει ένα κερί που είναι η Ανάσταση, την οποία δεν την έβλεπε ο Σατανάς, έβλεπε μέχρι του Σταυρού. Την Ανάσταση δεν την έβλεπε. Και με μια κοκκίνη κορδέλα, το αίμα που εχύθηκε και έγινε η συντριβή της κεφαλής του όφελος. Όλα αυτά είναι κήρυγμα ολόκληρο το πώς ακριβώς ο Σατανάς συνετρίβει εις την κεφαλή στο Γολγοθά. Αυτό που είπε ο Θεός ότι θα του δαγκώσει την πτέρνα που τον κάρφωσε κατά το ανθρώπινο, γιατί να σε δαγκώσει ένα φίδι στη φτέρνα δεν πεθαίνει. Και εσύ θα του συντρίψεις την κεφαλή, πραγματοποιήθηκε εκεί στο Γολγοθά. Τη μισή λοιπόν την Παναγία μας, και θα ήταν καλό, εάν έχετε πατρολογία, να διαβάσετε έναν λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου που μιλάει στο διάβολο, ο οποίος κάνει ότι τα ξέρει όλα, ότι τα γνωρίζει όλα, ότι διοικεί τους πάντας. Γιατί ο Σατανάς εν το εγωισμό του πάντοτε εκφράζεται, όπως εξεφράστη και στον Ιώβ. Θυμόσαστε μπροστά στον Ιώβ που τον ρώτησε ο Θεός για την περίπτωση εκείνη, του λέει, πού εσύ? Περί ελθόν, λέει, την γη και περιπατήσα σε αυτή πάρημη. Όλα δικά μου, εγώ τα κυριαρχώ, εγώ τα πατώ, εγώ τα κυβερνώ και είμαι και μπροστά σου. Αυτόν τον εγωισμό δεν τον απεξεδίθη ο Σατανάς. Τον έχει μέχρι τη σήμερα. Και τον πιάνει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και τον κάνει μια δεκάρα. Εσύ, του λέει, που είσαι, νομίζεις, κατέχεις τα πάντα. Κατάλαβες, του λέγει, ότι αυτό που έκλαιγε εκεί ήταν Θεός? Όχι. Κατάλαβες ότι η γυναίκα χωρίς άντρα είχε καρπό Θεού μέσα, το κατάλαβες? Όχι. Είδες σπάργανα ανθρώπινα, το κατάλαβες ότι ήταν και Θεός? Όχι. Και το αραδιάζει και το αραδιάζει. Τι μου κάνει λοιπόν τον έξυπνο, ότι κρατάς τα πάντα και ότι κυβερνάς τα πάντα? Γιατί μπροστά στο Θεό είναι αστείος και αυτός ο Σατανάς. Και αποδεικνύεται δε αυτή η πανσοφία του Θεού από την ενέργεια που έκανε τόσο ο Σατανάς κατά του ανθρώπου, όσο και ο Χριστός κατά του Σατανά. Πώς συνέλαβε ο διάβολος τον άνθρωπο? Έριξε ένα αγκίστρι. Τι είχε βάλει δόλωμα μπροστά στο αγκίστρι? Τι έβαλε? Ποιον έπιασε ο Σατανάς στο αγκίστρι του το πρώτο? Έπιασε τον Αδάμ και την Εύα, έτσι. Πώς τους έπιασε αυτούς? Έριξε ένα αγκίστρι. Τι έβαλε λοιπόν σαν ψαρά? Τι έβαλε εδώ δόλωμα? Έβαλε ένα Θεό. Εδόλωσε ένα Θεό στο αγκίστρι για να πιάσει μια μαρίδα. Ο ανθρώπινη μια μαρίδα ήταν. Τι του είπε? Ότι θα γίνει Θεός εάν φάει. Τι δολώνει λοιπόν? Δολώνει ένα Θεό για να πιάσει μια μαρίδα. Τι κάνει τώρα ο Χριστός? Τι εδόλωσε ο Χριστός στο αγκίστρι το δικό του για να πιάσει το διάβολο? Μια μαρίδα, έναν άνθρωπο. Χώμα, το γιο της Μαρίας, τον από Ναζαρέτ κλπ. Και τι έπιασε? Έπιασε ένα δράκοντα. Για τον Σατανάς, εάν γνώριζε ότι μέσα σε αυτόν είναι Θεός, δεν το έκανε αυτό το επιχείρημα. Δεν έβαζε κανένα αντίον του, γιατί όλα ξεφορτώσαν στο κεφάλι του. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, και σε αυτό λυπούμε και θλίβουμε τους Ιεχωβίτας, οι οποίοι παίρνουν όλα τα εδάφια που έχουν σχέση με την ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Γιατί μέσα στη γραφή υπάρχουν δύο κατηγορίες, δύο ειδών εδάφια. Εδάφια που ομιλούν για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και εδάφια που ομιλούν για την θείαν φύση του Χριστού. Ένα παράδειγμα. Λέγει, μίζων μου ο πατήρ, λέει σε ένα μέρος, το αρπάζουν οι Ιεχωβάδες εδώ. Δεν το βλέπεις ότι λέει ότι είναι μεγαλύτερο ο πατέρας σου? Πώς εσύ λες ότι είναι το ίδιο? Πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο λέει, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαστε μαζί και δεν ξέρεις ότι εγώ και ο πατέρας ένες μεν? Εκείνο δεν το παίρνουνε. Καταλάβατε? Λοιπόν, ο Χριστός τον πηγαίνει μία στο καρφί που λέμε, μία στο πέταλο του Σατανά. Έφτασε σε σημείο ο Σατανάς να πει, τι είμαι και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίσου, τον ομολογεί ως Θεός. Αλλά έπειτα όμως τον βλέπει να τρώει. Μα τρώει ο Θεός. Τον βλέπει να κλαίει μπροστά στον τάφο του Λαζάρου. Μα κλαίει ο Θεός. Τον βλέπει να κοιμάται. Μα κοιμάται ο Θεός. Την παθαίνει. Τον διώχνει βέβαια σε άλλο μέρος. 6.000 δαιμόνια. Έξω η λεγιόν. Σε άλλο μέρος. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Και εκεί ήταν το τελευταίο στραπάτσο του Σατανά. Περίλυπος. Εσύ είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μα αν ήταν Θεός. Σας παρακολουθεί. Αν ήταν Θεός. Πώς φοβάται τον θάνατον? Και έτσι απετόλμησε και έβαλε τα οργανά του και τον ανέβασαν στο σταυρό. Και όταν είδε ότι άρχισε και κουνιότανε η γη, και όταν είδε ότι άρχισαν τα μνημεία να ανοίγουνε, νεκροί να εγείρονται κλπ. Κατάλαβε ότι δεν τα γινώσατε γι' αυτόν ούτε με τη δύναμη τη δικιά του. Και είπε τότε, δια των οργάνων πάλι, κατέβα, κατέβα να γιούμε να πιστέψουμε. Δεν κατεβαίνω, το σπάσω το κεφάλι. Τώρα εδώ που με ανέβασε, δεν κατεβαίνω. Τον ανέβασε. Από την ώρα που τον ανέβασε πάει, έκλεισε ο φάκελος για τον Σατανά. Την έπαθε ο Σατανάς, δεν μπορεί πλέον. Μέσα λοιπόν σε αυτή την υπόθεση των εισοδίων είναι κάπως όλα αυτά τα πράγματα που είναι στο σχέδιο του Θεού, πώς θα πλανηθεί ο Σατανάς να ξεγελαστεί και να γίνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό την έβαλε εκεί, γι' αυτό την εφύλαξε και γι' αυτό έπειτα στην προέκταση, όπως σας είπα, την εσκέπασε με τον σόφρονα αυτόν άνθρωπο, το γέροντα Ιώσιφ, να οικονομήσει τα περαιτέρω. Να την παρακολουθήσει έπειτα κάτω στην Αίγυπτο που θα φύγανε. Πού να τη στείλει, με κάνα παλικάρι 20-30 ετών θα την έστελνε την Παναγία μας, 15 ετών κοπέλα με παιδί στην αγκαλιά? Θα έπρεπε να πάει ένα σόφρονο άνθρωπος μαζί της, να βοηθήσει, να οικονομήσει, να διακονήσει το μυστήριο αυτό των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιωσήφ είναι από το στενό περιβάλλον μεγάλο πρόσωπο. Γι' αυτό και ωραιότατα η εκκλησία μας, εκεί που υπάρχει στη Γεθσημανή ο τάφος της Παναγίας μας, υπάρχει και ο τάφος του Ιωσήφ και ο τάφος του Ιωάκιμ και Τσάνη. Όλο το συγγενολόγιο είναι μέσα εκεί πέρα, όλοι μαζί. Αδιαφόρος τώρα αν η κόρη, αν η βασίλισσα έφυγε και πήγε στον ουρανό και παρέστη στα δεξιά, ωραία όπως το έχει ο Ψαλμωδός το 44ο, και το έχει και η εκκλησία μας που λέγει παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπιχυμένη ενηματισμό δια χρύσο και. Όλα αυτά είναι για την Παναγία μας. Όταν βγάζει τη μερίδα στην προσκομιδή ο ιερεύ, που πηγαίνουμε εμείς στην προσφορά μας που έχει επάνω μήτυρ Θεού εκείνο, λέει αυτά τα λόγια. Αδιαφόρος αν πήγε εκεί, όμως ανθρωπίνος εδώ η τάφη είναι γύρω από των κενών τάφων της Παναγίας μας. Και δράτωμε ακόμη να σας πω, για να έχετε ένα ατού όσοι δεν το έχετε, που έχει σχέση με την ορθή πίστη μας. Ο τάφος της μητέρας του Θεού, της μητέρας της ζωής, είναι κενό. Όπως και ο τάφος του αρχηγού της ζωής είναι κενό. Πολλοί διετείνονται ότι έχουν θρησκείες. Δεν έχουν θρησκείες. Θρησκεύματα ναι, θρησκείες όχι. Θρησκεία είναι μία. Και αρχηγός της θρησκείας αυτής της μοναδικής είναι ο Ιησούς Χριστός και η μητέρα του Παναγία Μητέρα. Όλοι οι άλλοι είναι οι άνθρωποι όχι θεοί. Όλοι οι τάφοι των αρχηγών των λεγόμενων των θρησκειών είναι γεμάτοι. Καθυλωμένοι στα σαβανά τους οι αρχηγοί. Είτε Βούδας λέγεται, είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Ζωροάστρ λέγεται, είτε Καλβίνος λέγεται, είτε Ρώσελ λέγεται, είτε Πάπας λέγεται, είτε. Όποιος προβάλλεται ως αρχηγός θρησκείας είναι καθυλωμένος στο σάβανό του στον τάφο του. Μόνο δύο τάφοι υπάρχουν κενοί που μας εγγυώνται τη γνησιότητα και την Ανάσταση. Είναι ο τάφος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο τάφος της Παναγίας μας. Τον οποίον τάφων και τη ζωηφόρον αυτήν Ανάσταση με το φως της Αναστάσεως κάθε χρόνο ξεκαινουργώνει αυτή τη συμφωνία ο Θεός με τους Ορθοδόξους, δίδοντάς τους το Πανάγιον Φως θαυματουργικός το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι. Πράγμα το οποίο αρνούνται οι Καθολικοί, ούτε καν καταδέχονται να πάρουν από εκεί. Το αρνούνται οι Προτεστάντες, όλος αυτός ο κόσμος, μπροστά στο θαύμα το μόνιμο, το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Και λέγω ότι είναι μια ευκαιρία να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο αρχηγός της ζωής και η μητέρα του αρχηγού της ζωής έχουν κενών τάφων. Αυτό είναι μαρτυρία για μας και κρατούμεθα αναφορικώς με τη γνησιότητα και με την υπόσχεση της Αναστάσεως εξαιτίας των δύο αυτών κενών τάφων. Και μάλιστα διατηρούνται από την αγάπη του Θεού μέσα σε εχθρικό περιβάλλον ο Εβραϊσμός, ο Μουσουλμανισμός, ο Παπτισμός. Όλος αυτός ο κόσμος είναι αντίθετος με εκείνα τα οποία υπάρχουν εκεί. Και εντούτοις ο Θεός δηλοτύπως το κρατάει ακόμη το κομματάκι αυτό εκεί και πηγαίνουν ακόμη Ορθόδοξοι Χριστιανοί και προσκυνούν και αντλούν δύναμη. Και πηγαίνουν και ετερόδοξοι και ελέγχονται. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα το καταλάβουν και θα θελήσουν να προσχωρήσουν στη μία τη σωστή πίστη που είναι η Ορθόδοξος. Λογική δεν χωράνε σε αυτά τα πράγματα εφόσον ο ίδιος ο Θεός έχει βάλει τη σφραγίδα του εκεί. Είναι λοιπόν, λέγω και επαναλαμβάνω, το ανερμήνευτο αυτό πρόσωπο. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με το πρόσωπο αυτό της Παναγίας μας. Ακούστε. Και τούτο λέγει, αυτό είναι ερμηνεία του δευτέρου ήχου του οκταήχου στο Θεοτοκίον, το οποίο λέγει Αγίων, αγίανσε κατανοούμεν. Δηλαδή είσαι Αγία των Αγίων. Αγίαν, αγίονσε κατανοούμεν, αμόλυντε παρθένε. Και τούτο δε λέγει ως εξαίρετον τη θεομήτερος έφη ο μελωδός. Παρθένη μεν γάρ πολλέ γεγόνασι. Υπάρχουν πολλές παρθένες και πολλοί παρθένοι. Και εισήν και ήσαντε και είναι. Ουδεμία αυτών κληθεί αν αμόλυντος. Όμως καμιά δεν μπορεί και κανένας δεν μπορεί, παρότι είναι παρθένος, διατηρεί την καθαρότητα του παρθενικού και την ακαιρεότητα ημένος, δεν μπορεί να λέγεται και αμόλυντος. Και ακούστε το σκεπτικό του πατρός. Ότι καν την κατενέργειαν διαφεύγωση αμαρτίαν δεν έδωσαν την παρθενία τους, γιατί δεν ήρθαν σε πράξην σάρκικην, αλλά την κατά νουν ούκαν της δύναται διαψεύσε. Έχουμε δηλαδή εμείς παρθενίαν σωματικήν, ουχή όμως πνευματικήν. Είμεθα αμόλυντη κατά το σώμα, όχι αμόλυντη όμως κατά την ψυχή και κατά το νου. Ιγάρ των λογισμών προσβολή ούκ εφημίν προσβάλλουσον δε την ακαθάρτων ενιών προσπαλέει τάστας ο νους. Παλεύει λέει ο νους απάνω στις ακάθαρτες αυτές σκέψεις και πράξεις για να μην μείνει καθαρός. Και ημέν η ορθή νικής σας ακρίσεις απορραπίζεται το ενθύμιον και αν αγωνιστείς λέει διώχνεις το συλλογισμό αυτών της πράξεως αυτής την οποία δεν κάνεις και διατηρείς την ακαιρότητά σου ως παρθένος. Η δε μη συγκατάθεση εξολισθένει ο λογισμός. Διαφορετικά συγκαταθέτει ο λογισμός, δεν συγκαταθέτει το σώμα. Ο λογισμός συγκατέθεσε όμως, δεν είναι αμόλυντος ο λογισμός. Δεν είσαι αμόλυντος λοιπόν. Και αυτή δε αμαρτίαν εσύ καλουμένη κατά διάνοιαν, είτε λόγο είτε έργο ή κατά διάνοιαν. Αυτή είναι η αμαρτία. Δεν την έκανες την αμαρτία. Τη σκέφτηκες, την πιπίλησες, τη συζήτησες, την απέφυγες εν τέλει. Όμως δεν είσαι. Έχεις αμαρτήσει κατά διάνοιαν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ομιλώντας για τη μοιχεία, αν ενθυμίστε, τι είπε εκεί πέρα. Ρέθη της αχαίης, μη μοιχεύσεις. Εγώ λέγω ότι απλώς στο μάτι σου να δεις και να πονηρευτείς, ήδη εμίχευσες την καρδία σου. Αυτή είναι η καταδιάνια αμαρτία. Γιατί ορισμένοι λέγουν, και το λέγω αυτό, λέγουν ότι εγώ μακάρι να ήσαν και εγώ είμαι εντάξει κλπ. Σοβαρά, είσαι εντάξει. Μπορεί να είσαι εντάξει και λόγω αναπηρίας, αλλά σώματος, αλλά πνεύματος είσαι και είμαι εντάξει, ουδείς καθαρός από ρήπου. Και αυτή λοιπόν λέει η αμαρτία εσύν η καλουμένη καταδιάνια. Και γάρ υπό της θείας χάριτος φυλαχθεί ο συγκατατεθέμενος, σε φυλάει να μην αμαρτήσεις και την πράξη εκφύγεις, αλλά δια τη συγκατάθεση ήμαρτες. Είσαι αμαρτωλός από την άλλη πλευρά. Η δε του Κυρίου μήτυρ μηδέ κατά το νουν μολυνθήνε, ποτέ πιστεύετε, διότι αμόλυντος φτιάχνεται. Αγνή δε και αμόλυντος, το αυτό είναι σχεδόν. Είτε αγνός πεις ένας, είτε αμόλυντος πεις άλλος, θα είναι, μιλάς για το ένα και το αυτό πράγμα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει το εξής. Χέρις μόνη μήτυρ Θεού, υπάσης ακτίνος φωτεινοτέρα και πάσης καθαρότητος καθαρότερα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει το εξής. Τίουν η παρθένος το σώματι και τη ψυχή, η ευσεβής και ευλαβής και ευπηθής. Ποιος είναι λέει παρθένος στο σώμα της, ημιμόνων ή Θεοτόκος. Και έχει και ένας άλλος, για αυτούς που διαβάζουν θα έχετε συναντήσει, Ιωάννης Γεωμέτρης, πολύ σωστά πράγματα επάνω στο θέμα αυτό, έχει σχέση με την εκκλησιαστική φιλολογία. Το μεν γάρ και ήδη και χαρτώστε ταύτην εκ πνεύματος, δηλαδή την εχαρίτωσε, και αξίαν γεννήθησε τη δε έντι νυμφευμάτων, της υπερφύσιν εκείνης φύσεως, ου ψυχής μόνον, αλλά και σώματος, δηλαδή η χάρη του Θεού, δεν την αξίωσε, δεν την εχαρίτωσε μόνον στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Ότι και πλέον
των παράλληλων Αγίων ψυχών έσπασε του πνεύματος την ενέργεια.
Ξέρετε τι λέει εδώ? Είχε τέτοια καθαρότητα, λέει, στο σώμα, παραπάνω από τις Άγιες ψυχές των Αγίων. Το πιάνετε αυτό? Και δεν το λέει μόνο αυτός, και άλλοι το λένε. Το έχω βρει και σε άλλους. Καταλαβαίνετε πόσο τολμηρό είναι να πεις για την Παναγία ότι είχε ηθελημένα σαμαρτία. Το επαναλαμβάνω αυτό. Ότι και πλέον των παράλληλων Αγίων ψυχών έσπασε του πνεύματος την ενέργεια. Επεκείνων μεν γάρις γάρ μόλις εψυχέ αυτε λίαν και καθαρμένε. Το πνεύμα των Αγίων δηλαδή. Μικρών όσων περιελάμπησαν. Και λίγο λέγει ταύτης δε και εισάρξ όλου του πνεύματος οικητήριων και εργαστήριων του Υιού. Και εισάρξ ακόμη όλου του πνεύματος. Τι λέει, πηγολαμπίδες πήραν από το πνεύμα του Άγιον και αγίασε η ψυχή τους. Εδώ λέει έχει όλο το, όλη τη χάρη οικητήριων και εργαστήριων του Υιού. Μάλλον δε και την ύλην αυτήν αυτό παρεχομένη και σκυρναμένη διακαθάρσεως. Είναι πράγματα που δεν τελειώνουν αυτά. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε την ημέρα, διότι η Θεοτόκος είναι η μητέρα μας. Δεν μπορώ να έχω αδελφό το Χριστό και πατέρα το Θεό εάν δεν έχω μητέρα την Παναγία. Για να έχω αδελφό το Χριστό πρέπει να έχω μητέρα την Παναγία. Για να έχω πατέρα το Θεό πρέπει να έχω αδελφό το Χριστό και μητέρα την Παναγία. Είναι η μητέρα μας. Και μπορούμε να καταφεύγουμε σε αυτή με όλη την δύναμη και την αφέλεια, με παρησία. Εκείνο που δυσκολεύει και της δένει τα χέρια, που δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι οι αμαρτίες μας. Από τη στιγμή που οι αμαρτίες μας θα τακτοποιηθούν, το θέμα λύεται. Παναγία δεν θα μας πάρει να μας πάει στο Θεό, θα μας πάει στο Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας κλείνει τους Προτεστάντες έξω που μας λένε ίσμεσή της μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μάλιστα, ίσμεσή της ο Ιησούς Χριστός. Αλλά μεταξύ ανθρώπων και Χριστού, αυτού του Μεσίτου, ποιος είναι? Δεν είσαι μητρός, ε? Λάει εσύ προσευμένη ανδεσπότου. Εμείς πώς λέμε στις προσευχές μας? Πρέσβευε εις τον εξούτε χθέντα, ο δεσποινά του κόσμου, γεννού Μεσίτρια. Πρέσβευε εις τον εξούτε χθέντα, στο Χριστό τη θέλουμε. Τη θέλουμε στο Θεό, ώστε δεν έχουν δίκιο οι Προτεστάντε, οι οποίοι και οι Ιεχωβίτε μας κατηγορούν ότι χρησιμοποιούμε τις πρεσβείες της Παναγίας, εφόσον έπρεπε να πηγαίνουμε κατευθείαν, λέει, στον Χριστό, ο μόνος που είναι για το Θεό. Δεν τον πειράζουμε εμείς, ο Κύριος. Του στέλνουμε απλώς τη μητέρα του να τον πειράξει, να του δημιουργήσει το ενδιαφέρον να μιλήσει στο Θεό. Σωστά. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτό το πλάνο, το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει αφήσει, κατά κάποιον τρόπο δεν έχει το σωστό δρόμο. Και εύχομαι στον Άγιο Θεό, αυτός που οικονόμησε τόσα, να οικονομήσει και περαιτέρω τη σωτηρία μας. Αμήν.